somewhat hidden in the Old Testament book of Haggai.
Murag natago sa basahon ni Haggai o sa daang tugon nga dili kay pamilyar mao ang description sa grupo sa mga tawo magamit unta sa makagamit unta sa tambag ni Elder Holland. Nasayop sila sa wala pagbutang kang Kristo sa sentro sa ilang kinabuhi o pagserbisyo. Gipakita ni Haggai ang pipila ka magkapaukyab ng handurawan samtang gibadlong niya kini mga tao. Tungkol sa pagpuyo sa ilang komportabling mga balay imbis nga magtukod sa templo sa Ginoo, panahon na ba lang kaninyo nga kamo magapuyo sa inyong kinasamihan nga balay samtang kinbalay ang nagapabilin nga guba? Busa karon mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon, palandunga ang inyong mga dalan. Nagapugas kamo og daghan og dyotay rang naanin ninyo, kamo nagakaon apan wala makabaton og igo, kamo nagainom apan kamo wala matagbaw sa ilimnon, kamo nagasapot sa inyong kaugalingon apan walay usangan na init, og katong nagadawat sa suhol nga isulod sa puntil nga may mga buslot. Mao kini ang gingon sa Ginoo sa mga panon, palandunga ang inyong mga dalan. Dili ba mo ganahan niya itong paghulagway sa kaulay pulo sa paghatag og prioridad sa mga butang nga walay bilis kang turan labaw pa sa mga butang sa Dios? Sa bago na kong natambungan ang sacrament meeting o sa Return Missionary ang mikutlo sa man ato siya mga anak nga miingon ang gikinahanglan nato dinhi minus nga wifi og dugang nga nifi. Kay nakapuyo sa West Africa sulod sa 5 katuig, nakakita ko og daghang ehemplo sa mga taong mihatag og prioridad sa ebanghelyo sa nga natural og walay pagkaulaw. O sa ehemplo ang ngalan sa usa ka negosyo sa iyuhanan o pagbalansi sa ligid dito sa Ghana. Ang tag-iya, mingalan ini nga Daywill Alignment. Mubati kita og malungtarong kalipay kung ang atong manluluwas o ang iyang ibanghilyo, mahimong labing importanteng butang, din atong matugod ang atong kinabuhi. Hinoon sa iyon ra kayo alang niya ng butang ang mahimong butang ni ining kalibutan na. Din ang ibanghilyo, mahimo lamang opsyonal o sama ra kayano sa pagsimba o 2 ka oras madomingo. Kung kini ang mahitabo, sama ra kini nga gibutang ang atong mga suhol nga to sa puntil nga may mga buslot. Gisultihan kita ni Haggai nga mapasaligon aron mahimong sama sa among giingon sa Australia fair dinkum bahin sa pagsunod sa ebanghelyo. Ang mga taong fair dinkum kung sila mao gayud kung sa ilang giingon nga sila mao. Nakakaton ko og gamay bahin sa pagka fair dinkum kung pagpasalig pinagis pagdulag rugby akong nakatunan nga kung midula ko sa akong pinakamaayo o gihatag ang tanan kutob sa akong mahimo, hilabin gyud ang akong kalingaw sa dula. Usa ka adlaw kinahanglan mi makigdula sa usa ka ubos og ranggo nga team o human sa dula kaming tanan dunay maka-date nga dadon sa dako tinoy nga sayo sa kolehiyo. Niana nga dula dili miingon ka mapasaligon atol sa among pagkikumbati sa ubang magdudula sa unsay unta namong angay unta namong buhaton og napildi mi. Ang nakapait kay doon ako'y hubag kayo, may burot ng ngabil, nga wa makatabang sa kong itsura sa kong ikay namang date. Siguro doon ako'y kinahanglang makatunan. O sa kahigayon, midagan kong tinudanay nga to sa kontra nga team, dihadayon, mibati kong kasakit sa kong naong. Gitudluan ko sa kong amahan nga dili gyud ko mopakitas kontra nga nasakitan ko, nagpadayon ko sa pagdula. Ni anang gabiona samtang misulay sa pagkaon akong nabantayan nga dili ko makapaak. Pagkasunod buntag miadto ko sa ospital diin nakumpirma sa X-ray nga nabuak ang akong apapangig. Ang akong baba gibutang ang alambres misunod nga unom ka semana. Makatunan ang mga leksyon gikan niining sambingay bahin sa miburot nga ngabil og nabuak nga apapangig. Bisan pa man sa akong mga handumanan sa dili matagbaw nga mga kahidlaw alang sa gahi nga pagkaon atol sa unom ka semana nga liquid ragyod ang akong matulon, wa akong magmahay bahin sa nabuak na akong apapangig. Kay may resulta man kini paghatag na ko sa tanan, kutob sa akong mahimo. Apan nagmahay ko sa miburot nga ngabil kay nagsimbolo kini sa akong pagpanagana. Ang paghatag sa tanan kutob sa atong mahimo wala magpasabot nga magpadayon kita sa pagsinati lamang og mayong mga kahimtang o kanunay adunay kalampusan. Apan nagpasabot kini nga makabaton og hingpit nga kalipay. Ang hingpit nga kalipay dili lumalabay lamang nga kalingawan o gani temporaryo nga kamaya. Ang hingpit nga kalipay malungtaron og maabot kung dawaton sa Ginoo ang atong mga paningkamot. Usa ka ehemplo niini nga pagdawat mao ang istorya bahin ni Oliver Granger. Sama sa giingon ni Presidente Boyd K. Packer, sa dihang ang mga Santos giabog ikan sa Kirtland, si Oliver nahabili na ron sa pagbaligya sa ulay sa ilang mga kabtangan, bisan sa gamayng kantidad, kutob sa iyang mahimo. Gisugo siya sa unang kapangaluhan nga muhimo og buluhatong lisod. Gani, imposible. Apan na Ginoo, miday kaniya alang sa klaro niyang dili malampusong mga paningkamot nini nga mga pulong. Ako na hinumdom sa akong sulugon nga si Oliver Granger. Tanawa sa pagkatinod ako maingon nga to kaniya nga ang iyang ngalan pagahinumduman. Diha sa pagkasagrado gikan sa kaliwatan nga to sa kaliwatan hangtod sa kangturan ang nagingon ang Ginoo. Busay mo siyang makugihong makigbisog alang sa katubsanan sa unang kapangulohan sa akong simbahan. Nagingon ang Ginoo, kung siya mapukan siya makabangon pag-usab kaya nga pagsakripisyo, mahimong labaw pa nga sagrado nga rikan ako. Nagingon ang Ginoo. Mahimong tinuod ka na sa tanan nato. Dili ang atong mga kalampusan apan ang atong sakripisyo paningkamot ang minungdanon nga to sa Ginoo. Laing ehemplo, mao si maungaw sa kaming higala gikan sa Cote d'Ivoire of West Africa. Grabe ang iyang
eventually they divorced.
Wala gyud siya mapaling siya pagtuog kamaayo apan tungod sa kapinta sa iyang bana nga tuniya nasakitan siya sa ilabihan sulod sa taas nga panahon. Sa iyang kaugalingong mga pulong iyang gihilugway kung unsay nahitabo. Bisan kung maingon kong ako siyang gipasaylo, nasakitan gihapon ko sa akong pagkatulog na gihapon ang kasakit sa kahapdot sa akong kasing-kasing. Masakit pakini diyang namatay ang akong mama sa batan-on pa. Masakit pakini sa diyang namatay akong papa o gani ang akong anak. Mikaila pag mitabon kini sa akong kasing-kasing. Ngamurag mamatay ko isan unsang orasa. Sa ubang higayon, ipangatanan ako unsa kay buhaton manluluwas sa akong sitwasyon. O akong muingon, hinon. Grabe naman kaya ni Ginoo. Dayon sa kabuntag akong gipangita ang sakit nga nagagikan ni ining tanan diha sa akong kasing-kasing. O gipangita kini diha sa akong kalag. Wala na kini makiti. Daling gibalikan sa akong hunaw na ang tanang rason nga aron mubati nga nasakitan apan wala akong mubati sa kasakit. Naghulat ko tibok adlaw aron masiguro nga na ang kasakit sa akong kasing-kasing wala apan wala akong mubati nini. Dayon miluhod kong napasalamat sa Dios sa paghimo sa maulaong sakripisyo sa Ginoo nga mo salir kanako. Kining sister malipayon na karon nasilyo nga to sa usa ka talagsaon matinud anong lalaking nahigugma kaniya sa hilabihan. Unsa man ang gyud ang atong kinaiya kung kita tinuod nga mga disipulo ni Kristo? Unsa bili sa ebanghelyo kanato kung atong palandungon ang atong mga dalan sama sa gisugyot ni Hagio? Ganahan ko sa emplo sa hustong kinaiyang gipakita sa maniharing lamunay. Mahinomduman ninyo ang iyang kasuko pagsugod, pagkabantay ng iyang anak, giubanan ni Amon o sa kanifite, o sa katauhan nga kayugutan sa mga lamanay. Iyang gihulbot ang iyang espada aron makigharong kang Amon o sa ulamadugin nakabantay ng espada naman na anas sa iyang tutunlan. Karon ang hari na hadlok na mawadaan siyang kinabuhi. Niingon, nga bisan katunga sa akong gingharian. Iyang hinumdumi ang tanya katunga sa iyang gingharian alang sa iyang kinabuhi.
What shall I do that I may be born of God?
Unsa akong buhaton nga akong mahimo nga tawo sa Dios? Umapuno sa hingpit nga kalipay aron ako dili sa likway sa katapusang adlaw. Tanawa, mayon siya akong biyaan ang akong gingharian o aron ako makadawat nining dakong hingpit nga kalipay. Nining higayon na andam na siyang itugyan ang tanan niyang gingharian tungod kay ebanghelyo mas bililhon pa kaysa tanang anak kaniya. Usa siya ka Ferdinand bahin sa ebanghelyo. Busa ang pangutana alang sa matausa ka na tumao, kita ba Ferdinand usabs bahin sa ebanghelyo? Tungod kay ang pagkadili hingpit nga mapasaligon dili mahimo usa ka Ferdinand. O ang Dios wala mailhing grabing mudaig sa dagaang. Walay bahandi ni bisan unsang kalingawan, estado, social media, mga video game, sport, pakiguban sa usa kay nila, ni bisan unsa dinhi sa yuta nga mas bililhon pa kaysa kinabuhing dayon. Mao nga ang tambag sa Ginoo sa matag tawo, palandunga ang inyong mga dalan. Ang mga pagbati mas mapahayag diha sa mga pulong ni Nephi. Ako mihimaya sa kayano, ako mihimaya sa kamaturan, ako mihimaya sa akong Hesus. kay siya nagtubo sa akong kalagikan sa impyerno. Kita ba tinuod nga mga sumusunod niyang mihatag sa tanan niya alang kanato? Siya ang atong manunubos ug manalaban ngadto sa Amahan. Kinsa siya? Siya kinsa sa iyang kaugalingong hingpit mipasalig sa iyang maulawong sakripisyo ug sa iyang gugma, sa iyang kaluoy, sa iyang tinguha alang nato aron makabatog, mahangturong kalipay. Mga muyo ko sa tanan nga makabati o makabasa niining mga pulong. Palihog, ayaw og hunong ang tibok sa ang tibok niyang pasalig hangtod ka moabot ka mo niini nga wala dama o maabot ng pa nga panahon. Pag Ferdinand kom nakaron og bati ang hingpit nga kalipay sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.